маңайы меңіреу, құжартас, түксеген, түнерген қабағы, жұтып бір алардай тұңғиық жанары күтеді мен ескі сүрлеулер. Сүңгеймін тұманға, сүңгеймін жолдарға жаралы. Бір биік әдемі әлемді аңсаймын, жанымның шыңына дауысы жететін. Өлімді көңілді қарсы алып, өмірден өксімей өтетін. Жылатып сөнген күн шапағын, бәлкім бұл оралмас сапарым. Ал мені бұл қоғам ұмытқан, оның да бағасы шамалы. Бейуаздың қан сіңген қолымен ізгілік жайлы жыр жазады.